Ons wil saam die woord van die Here oopmaak en enkele gedeeltes uit die boek Handelinge lees. U het vandag die oproep gekry om name op te gee van broeders wat geskik geag word vir die amp en ons wil vanavond in die besonder let op die diakenamp. Ons begin in Handelinge 2, net na die gedeelte wat ook in die formulier aangehaal is, Petrus se woorde, want die belofte kom julle toe. En julle kinders en allemaal wat daar ver is, en ons gaan lees vanaf vers 44. En allemaal wat gelovig geword het, was by mekaar en het alles gemeenskaplik besit. En hulle eiendomme en besittings het hulle verkoop en die opbrengs onder allemaal verdeel, volgens wat elkeen nodig gehad het. En dag vir dag het hulle eendragtig volhard in die tempel en van huis tot huis brood gebreek en hulle voedsel met blydskap en eenvoudigheid van hart geniet, terwyl hulle God geprys het en in guns was by die hele volk. En die Here het daagliks by die gemeente gevoeg, die wat gered is. En dan blaai ons om na hoofstuk 4 en ons lees daar die verse 32 tot en met 37. En die menigte van die wat gelovig geword het, was een van hart en siel, en die een het gesê dat iets van sy besitting sy eie was nie, maar hulle het alles in gemeenskap gehad. En met groot krag het die apostels getuienis gegee van die opstanding van die Here Jesus, en groot genade was oor hulle allemaal. Want niemand onder hulle was behoeftig nie, want allemaal wat besitters van gronde of huise was, het het verkoop en die prys van wat verkoop is gebring, en aan die voete van die apostels neergelê, en aan elkeen is uitgedeel volgens wat hy nodig gehad het. En Josus, wie sy bynaam onder die apostels Barnabas was, wat as dit vertaal word beteken seun van vertroosting, Levit, van geboorte uit Cyprus, het 'n stuk grond gehad, en dit verkoop, en die geld gebring, en aan die voete van die apostels neergelê. Prachtig om te sien hoe die vroeë kerk vir mekaar gesorg het. Dan gaan ons verder in die boek Handeling en dan kom ons by hoofstuk 6. Nou daar bestaan verskil van mening of dit werklik die instelling van die diakenamp is, maar dat dit wel daarmee te maak het, is onteenseglik en ons wil hierdie gedeelte saam lees, Handelinge 6, die verse 1 tot 7. En in die dae toe die disippels vermeerder het, het daar 'n murmurering ontstaan van die Grieksprekende Jode teen die Hebreërs, omdat hulle weer die wees in die daaglikse versorging oor die hoof gesien is. En die 12 het die menigte van die disippels bijeengeroep en gesê, dit is nie reg dat ons die woord van God nalaat om die tafels te bedien nie. Kyk dan uit, broeders, na 7 manne uit julle van goeie getuienis, vol van die Heilige Gees en wysheid wat ons oor hierdie nodige saak kan aanstel. Maar ons sal volhard in die gebed en die bediening van die woord. En die woord het byval gevind by die hele menigte, en hulle het gekies, Stefanus, 'n man vol van geloof en van die Heilige Gees, en Filippus, en Prochorus, en Nicanor, en Timon, en Parmenas, en Nikolaus, 'n Jodegenoot uit Antiochië, wat hulle voor die apostels gestel het. En hulle het gebid en hulle die hande opgelê. En die woord van God het toegeneem. En die getal van die disippels het in Jerusalem baie vermeerder. En 'n groot menigte van priesters het gehoorsaam geword aan die geloof. En dan wil ek daarmee saam, as u die geel formuliere boekie by u het, dan kan u dit saam lees. In die bevestiging, in die deel oor die bevestiging van Amstraars wil ek die deel lees wat gaan oor die diakens. As jy dit nie by jy het nie, dan kan jy maar net saam luister. En ons lees daar die volgende. Ten opsigte van die diens van die barmhartigheid, leer die skrif dat dit voortvloei uit die liefde van Christus. Hy het in die wêreld gekom om te dien, en het om ontferm oor baie wat in nood verkeer het. in navolging van sy Here die eerste christelike gemeente toegesien dat niemand onder hulle behoeftig is nie. Aan elkeen is uitgedeel volgens wat hy nodig gehad het. Die Here roep ons nou ook op tot gasvryheid, offervaardigheid en barmhartigheid en om sorg te dra dat die swakkes en hulpbehoevendes oorvloediglik deel in die vreugde van God se volk. In die gemeente van Christus mag niemand ongetroos onder die druk van siekte, eensaamheid, ouderdom of armoede lewe nie. Met die oog op die diens betoon het Christus die diakens aan sy gemeente geskenk. Ons lees hoe dat die apostels spesiale amptenaars laat kies het, toe hulle self weens hulle veelvuldige pligte nie in staat was om hierdie diens na behore te verrig nie. Daarom is dit die taak van die diakens om te sorg vir die ordelike voortgang van hierdie diens betoon in Christusse gemeente. Deur huisbesoek af te lê, moet hulle hulself vergewis of daar nood by die gelowiges is, en hulle moet die gemeente tot mededeelsaamheid oproep. Hierbenevens moet hulle die gawes insamel, beheer en in Christusse naam met wysheid uitdeel. Die diakens moet die gemeentelede wat hierdie liefdegawes van Christus ontvang, met Godse woord bemoedig en vertroos. Hulle moet hulle met woord en daad beywer dat ook hierin die gemeenskap sigbaar kan word, wat deur die Heilige Gees in die gemeente gewerk en aan die nagmaalstafel geniet word. So sal ons in liefde jeens mekaar en alle mense toeneem. Tot sover die gedeelte in die formulier. Geliefde gemeente van ons Here Jesus Christus. Ons kom maar net nie weg van die ongemak rondom die diakenambt nie. En is enerzijds een ongemak by gemeentelede. Want hoeveel keer moes ons nie al hoor, ons het nog nooit een diakenbesoek gekry nie. Of, ek het in die laaste 10 jaar nog nie een diaken hier by my huis gesien nie. Want is anderzijds ook een ongemak by die diaken self. Want wanneer hulle wel afsprake met gemeentelede wil maak, dan moet hulle dikwels hoor, hoekom? Ons het mos nie financiële probleme nie. Ons het hier dus te maken met 'n wederzijdse ongemak. En dit het tot gevolg dat die diakens hulle self al hoe meer begin beperk tot die financiële kant van hulle amp. En dis iets wat noodwendig met discretie moet gebeur. Die diakens kan nie hier op die kerkplein gaan uitbesuin wie financiële hulp ontvang nie. Maar dit lei ongelukkig daartoe dat hulle werk grotendeels in geheimhouding gehul is. En die gevolg is dat die gemeente hulle slegs in aksie sien wanneer die kollekte opgeneem word of wanneer die nagmaalstafel in gereedheid gebring word. En dit alles dra by tot die beeld wat die gemeente van die diakenamp het, en dis dikwels die beeld waarmee ons kinders opgroei, die diakens is die manne met die sakkies. En wanneer ons nagmaal vier, is hulle die assistente, die helpers. Nou, u voel hopelik aan dat ons op die manier in 'n bose kringloop van persepsies beland, waaruit ons ter wille van die welstand van die gemeente so spoedig moontlik moet kom. En ons wil vanavond met behulp van die skrif en die bevestigingsformulier 'n poging hier te doen. Die tema vir die preek is die diakens, koördineerders van die feesvreugde, vooral binne, maar ook buiten die gemeente van Christus. Die diakens, koördineerders van die feesvreugde, vooral binne, maar ook buiten die gemeente van Christus. En wanneer ons kom by die deel oor die diakens in die formulier vir die bevestiging van Amptenaars, dan moet ons baie mooi kyk na die volgorde in die formulier. Mens sou verwag dat in 'n formulier vir die bevestiging van diakens, heel eerste die diakens aangespreek word. Maar dis nie wat hier gebeur nie. Nee, die formulier en navolging van die skrif begin by die wortel van alle diakonaat. En net vir diegene wat nie weet nie, die Griekse woord diakonos beteken eenvoudig dienskneg. Die werkwoord diakonijn beteken om te dien. Dienskneg, diaken. En die wortel van alle diakonaat, van alle diensbaarheid, lê in die werk van Jesus Christus. Dit is dan ook precies waar die formulier begin. Ten opsigte van die diens van die barmhartigheid, leer die skrif dat het voortvloei uit die liefde van Christus. Hy het in die wêreld gekom om te dien en het om ontferm oor baie wat in nood verkeer het. En dan volg daar drie skrifverwysings. Markus 10 vers 45, want die seun van die mens het ook nie gekom om gedien te word nie, maar om te dien en sy lewe te gee as 'n losprys vir baie. In Grieks albei keer is dit 'n vorm van die werkwoord diakonijn. Tweede teks, Lukas 22 vers 27, want wie is groter, die een wat aan tafel is of die een wat dien? Is dit nie hy wat aan tafel is nie, maar ek is onder julle soos een wat dien. Weer eens tweemaal, die werkwoord diakonijn. En dan nog die derde teks, Johannes 13 vers 15, dus die geskiedenis van die voetwassing, en dan sê die Heer Jesus in vers 15 vir sy disciples, ek het julle 'n voorbeeld gegee om net soos ek aan julle gedoen het, ook so te doen. Nou die laaste van hierdie twee skrifverwysings, Lukas 22 en Johannes 13, is beide uitgespreek in die nag waarin die Here Jesus verraai is, daar by die tafel van die eerste nagmaal. Is nie onbelangrik nie. Want daar kom ons by die sentrum van Christus se werk. Daar is die beslissende uur. Toe Christus homself voorberei het om sy finale dienswerk, sy finale diakonia te verrig, daar by daardie laaste paasmaaltyd, wat tegelijkertyd die eerste nagmaal was, by daardie tafel kom sit die formulier ons neer en sê, kyk, kyk Christus se liefde en sy diensbaarheid, sy diakonia vir ons. Begin by die nagmaalstafel. Dit is interessant, die formulier verwys ook na die nagmaalstafel. Christus se liggaam en bloed gegee en vergiet vir ons sondes. Is dit die diakens, maar net assistente, helpers, wat die nagmaalstafel gereed moet maak, omdat die ouderlinge of die predikant hulle self te belangrik ag om dit te doen? Dink weer gemeente. Sien die diepe simboliek van die feit dat juist die diakens in navolging van Christus se diakonaat, sy diensbaarheid, dat juist hulle die tafel gereed maak. Aan die nagmaalstafel, waar Christus se liefde en selfoorgawe so helder skitter, daar het die werk van die diakens sy oorsprong. En daarom bring juist hulle die tafel in gereedheid. Goed, die formulier begin dus met die liefde en die diensbaarheid van Christus. Daar het alle diakonaat sy oorsprong. En dan sou mens verwag dat die formulier vervolgens oorgaan na die diens van die diakens. Maar nee, nog steeds nie. Eers word die gemeente aangespreek. Luister maar, in navolging van sy Here, die eerste christelike gemeente, toegesien dat niemand onder hulle behoeftig is nie. Aan elkeen is uitgedeel volgens wat hy nodig gehad het. Dan vind ons weer twee skrifverwysings, Handelinge 2 en Handelinge 4, wat ons saam gelees het. Dus voordat ons by Handelinge 6 kom, daar die tekst wat volgens baie vir ons vertel van die instelling van die diakenam, voordat ons daarby uitkom, vat die formulier ons eerst terug na Handelinge 2 en na Handelinge 4, want daar sien ons die aktiwiteit van die gemeente. In Handelinge 2 lees ons van die directe, spontane beoefening van gemeenskap tussen die broers en susters van die eerste gemeente. Die Heilige Gees werk so in daardie gemeente dat alle eiendom gemeenskaplik was, niemand gebrek gelei het. Ware christelike gemeenskaplikheid. is nie die communisme wat ons in die 20ste eeuw gesien het en waar onder miljoene gesterf het en wat ons eindelijk vandag nog steeds in ons eie land raak sien. Die ware christelike communisme, as ek dit tussen aanhalingstekens mag plaas, sê, alles wat myne is, is joune. Vrywillig, nie gedwonge nie. Die moderne communisme daarentegen sê, alles wat joune is, is myne. En as jy dit nie vrywillig gee nie, dan vat ek dit met geweld. Nou in Handelinge 2 werk die gees eers genoemde. Broers en susters wat vrywillig sê, alles wat myne is, is joune, sodat elkeen van ons genoeg kan hê. En wanneer ons nou van Handelinge 2 na Handelinge 4 toe beweeg, dan sien ons eindelijk weer dieselfde. Maar dat is toch iets extra. Wanneer die aantal lidmate, die getalle in die eerste gemeente begin toeneem, dan kom die apostels in beweging, dan begin hulle een rol speel in die liefdesbetoon. Die liefdesbetoon word, twee keer lees ons in Handelinge 4, word aan die voete van die apostels neergelei. Het is heeltemal verstaanbaar as jy daarin dink dat die gelowiges intussen toegeneem het tot 'n gemeente van waarskynlik meer as 10.000 mense. Maar die klem in die eerste hoofstukke, Handelinge 2, Handelinge 4, val nogtans op die aktiwiteit van die gemeente. Dit was vir hulle 'n saak van eer om daarvoor te sorg dat niemand in die gemeente gebrek ly nie. En hierdie ereplig van die eerste gelowiges word in die bevestigingsformulier vervolgens deurgetrek na vandag. Die Here roep ons nou ook op tot gasvryheid, offervaardigheid en barmhartigheid, met 'n verwysing na Matteus 25, Romeine 12, Hebreërs 13. En om sorg te dra dat die swakkes en hulpbehoewendes oorvloedig deel in die vreugde van Godse volk. Ons moet vir oomblik daarby stilstaan. Die vreugde van Godse volk. En dan volg daar 'n aantal verwysings na die Ou Testament. Deuteronomium 14, Deuteronomium 16 en Deuteronomium 24. Dit is baie interessant, want in al drie hierdie skrifverwysings in Deuteronomium, gaan dit oor die feeste wat in Israel gevier moes word. In Deuteronomium 14 gaan dit oor die fees van die oes. In Deuteronomium 16 vers 11 gaan dit oor die fees van die weke, ook genoem die Pinksterfees. En in Deuteronomium 16 vers 14 gaan dit oor die loofhuttefees. En in Deuteronomium 24 gaan dit oor die insameling van die oes in die algemeen. By al die geleenthede moes die Israeliete fees vier. Bly wees. En bly wees, dis iets wat 'n mens saam doen, dit doen jy nie op jou eie nie. Saam met die swakkes, die vreemdelinge, die weduwees, die wese en die armes moes Israel en moet ons vandag fees vier. En wanneer ons fees vier, dan is ons nie suinig nie. Dan gee ons oorvloedig. En as ons hierdie Ou Testamentiese beginsel in gedagte hou, dan verstaan ons ook wat Lukas bedoel wanneer hy in Handelinge 2 vers 46 skryf dat die gelowiges hulle voedsel met blydskap en eenvoudigheid van hart geniet het. Dit was die sfeer, die atmosfeer waarin die eerste gemeente hulle brood gebreek en gedeel het. Dit was die sfeer waarin die gelowiges vir mekaar gesorg het. Dit was die vervulling deur die gees van Pinkster van die Ou Testamentiese feesvreugde. Sodat die formulier vervolgens kan sê, in die gemeente van Christus mag niemand ongetroos onder die druk van siekte, eensaamheid, ouderdom of armoede lewe nie. Dis die norm wat aan die gemeente voorgehou word. Dis die klimaat, dis die sfeer waarin ons kerk behoort te wees. Almal, veral ook die armes, die siekes, die eensames, die bejaardes, hoort saam te deel in die vreugde van Godse oorvloed. Dis die taak van die gemeente. En dan, uiteindelik, kom ons by die taak van die diaken. Eers moes ons hoor wie Christus is. Vervolgens moes ons hoor wat dit beteken om as gemeente diensbaar te wees. En dit bring ons dan by die taak van die diaken. Die formulier sê dit prachtig, met die oog op die diens betoon, dat het Christus diakens aan sy gemeente geskenk. En dan volg daar een verwysing na Filippense 1 en 1 Timotheus 3. Dit is eintlik die enigste twee skrifgedeeltes wat eksplisiet na die diakens verwys. Maar luister noukeurig hoe die formulier dit stel, met die oog op die diens betoon. Watter diens betoon? Die diens betoon van die diakens? Nee, die diens betoon van die gemeente. Die gemeente word heel eerste aangespreek en met die oog hierop. Dit is die diakens word nie gegee as vervanging vir die diens betoon van die gemeente nie. Maar juist om daar die diens betoon in goeie bane te lei, te koördineer. Hulle is koördineerders van die feesvreugde in die gemeente van Christus. Dit is op hierdie punt dat die formulier ons saamvat na Handelinge 6. En dan moet ons dit lees in die agtergrond van Handelinge 2 en 4, waarin dit gegaan het oor die direkte, vrywillige, spontane diens betoon van die eerste gelowiges aan mekaar. Nou as dit alles so vrywillig en spontaan was, hoekom was daar dan diakens nodig? Hoekom is hoofstuk 6 van Handelinge nodig? Wel, daar het in 'n baie kort tyd 'n baie groot gemeente ontstaan. Soos ek reeds gesê het, as die mense dit gaan uitwerk, dan kom 'n mens ongeveer by 'n gemeente van meer as 10.000 lidmate daar in Jerusalem. En dit was nie 'n gemeente met 'n massiewe kerkgebou en 'n sentrale dienssentrum. Nie alwel oor die gemeente beskik het, was die huise van die gelowiges. En verder praat Handelinge 6 van die tafels in die huise. Hierdie tafels was die tafels waar die gemeenskaplike maaltye gehou is, maar dit was waarskynlik ook die tafels waar die nagmaal gevier is. Dus hierdie 10.000 of meer lidmate het in kleiner groepies by mekaar gekom, in mekaar se huise, daar aan tafel gegaan en gemeenskap beoefen. Maar op 'n sekere oomblik toe dreig daar diskriminasie. Sekere groepe is by die bediening van hierdie tafels oor die hoof gesien. Nou vir die apostels was hierdie saak so belangrik, dat hulle nie maar net 'n klompie assistente aangestel het nie. Medewerkers, wat aan hulle ondergeskik sou wees nie. Nee, hulle stel voor om aparte amptenare vir hierdie werk te verkies. Want die karakter van die kerk was op die spel. Die murmurering van Handelinge 6 vers 1 het die blydskap, die feesvreugde van Handelinge 2 vers 46 bedreig. As hulle niks aan hierdie probleem sou doen nie, dan sou die kerk ontaard in 'n klomp strydende partye, elkeen uit op sy eie belang. Maar dank die Here vir die wyse optrede van die apostels. Want as gevolg daarvan word die diensbetoon van die gemeente in goeie bane gelei. En kan ons ten slotte in hoofstuk 6 vers 7 lees, en die woord van God het toegeneem. Die woord en die verspreiding van daardie woord is bedreig, deur die onmin in die gemeente. Maar deur die verkiesing van die diakens is die onmin bestry, en kon die woord voortgaan. Goed, broers en susters, wat is dan die konkrete taak van die diakens? Nou, dit vind ons in die volgende woorde van die bevestigingsformulier. Daarom is dit die taak van die diakens om te sorg vir die ordelike voortgang van hierdie diensbetoon in Christus se gemeente. Nou, die diakens taak is nie om self die diensbetoon te gaan verrig in die eerste plek nie, maar om die gemeente se diensbetoon ordelik te laat voortgaan, om dit te koördineer, om dit te stimuleer. Hoe doen hulle dit? Nou, luister maar na die formulier. Deur huisbesoek af te lê, moet hulle self vergewis of daar nood by die gelowiges is, en hulle moet die gemeente tot mededeelsaamheid oproep. Ja, huisbesoek. Die diaken en die huisbesoek, dit is so 'n logiese kombinasie. Want is in die huise wat jy die mense leer ken. Waar jy verhoudings bou, waar jy verhoudings versterk. Verhoudings wat deur Christus geïnisieer is, gelê is, wat ons elke keer hier aan die nagmaaltafel saam vier. Daardie verhoudings moet dikwels in die harde realiteit van elke dag prakties en konkreet beoefen word. En het begin by daardie huisbesoek. Die diakens doen huisbesoek. Meers plek om hulle self daarvan te vergewis of daar nood by die gelowiges is. Die diaken wanneer hy by jou besoek om wil weet of jy nood het. Moet dan nie nood versmal slegs tot finansiële nood nie, daar is allerhande nood. Die formulier praat van die nood van siekte, van eensaamheid, van ouderdom, van armoede. En dit kan die diaken net agterkom as daar 'n verhouding tussen julle bestaan. 'N band. Daardie nood gaan nie met hom deel as daar nie 'n verhouding tussen julle is nie. Daarom diaken, sorg dat julle in die huise kom, bemoedig, vertroos met die woord van God, soos die formulier sê. Die diakens is nie die manne met die sakkies nie, hulle is die manne met die woord, 'n woord in jou nood. En wanneer jou diaken kom, bou 'n band met hom, sodat jy uiteindelik jou nood aan hom kan toevertrou. Maar, en dit is ewe belangrik, die diakens doen ook huisbesoek om die gemeente tot mededeelsamheid op te roep, sê die formulier. Dus die diaken kom doen by jou huisbesoek om te ontdek wat gaves jy en jou gesin het. En die gemeente is daar geweldig baie energie en gaves wat nooit behoorlik ontgin word nie. Energie en gaves wat gebruik kan word om die nood waaroor het so pas gegaan het aan te spreek. Dus as jou diaken jou bel, moet nie om het 'n kluikie in die riet stuur, die vir hom te sê dat jy nie 'n besoek nodig het. Jy het nie finansiële nood nie, hy hoef nie te kom nie. Hy weet het waarschijnlijk ook. Sy doel is om jou en jou gesin se gaves te kom ontdek. Watter gaves het jy? Dan vraag nie of jy baie geld het nie. Die vraag is, watter gaves het jy? En dis baie wyer as geld. Die diaken kom om te ontdek. En wanneer hy ontdek het, dan behoort sy volgende vraag te wees, hoe gebruik jy daar die gaves? En het kan wees dat jy jou gaves al optimaal benut. Daar is selfs sommige lidmate wat hulle gaves oorbenut, ten koste van hulle huwelik, gesin, wat ons daarvoor oppas. Maar as jy jou gaves nog nie optimaal in die gemeente gebruik nie, is dit die diakense taak om vir jou te wys waar jy jou gaves kan gebruik. Ken jy daardie lidmaat? Hy of sy kan jou gaves goed gebruik. Jy die tyd en die moontlikhede, daardie broeder sal 'n besoek waardeer. Daardie bejaarde suster het 'n lekkende kraam. Ek sien jy die gaves, wil jy dit nie vir haar gaan regmaak nie? Daardie jongman sukkel met sekere vrae. Ek het ontdek dat jy goed met jong mense kan werk. Wil jy nie 'n slag met hom daaroor gesels nie? Daardie kommissie kort dringend 'n penningmeester. Jy het die gawe, sal jy dit oorweeg om jouself beskikbaar te stel? En so koördineer en mobiliseer en stimuleer die diakens die gemeente in hulle diensbaarheid. So beywer hulle hul met woord en daad dat die gemeenskap daardie gemeenskap wat die Heilige Gees werk en wat ons hier aan die nagmaaltafel saam geniet, dat daardie gemeenskap sigbaar word. En so sal ons in liefde jeens mekaar en alle mense toeneem, so sluit die formulier hierdie gedeelte af, jeens mekaar en alle mense, en dan volg daar weer 'n klompie skrifgedeeltes, 1 Tessalonisense 3, 2 Petrus 1, Galasiërs 6, en as jy hierdie skrifgedeeltes gaan lees, dan sal jy ontdek dat daar rondom die nagmaaltafel konsentriese sirkels is. Aan die nagmaaltafel vier ons die liefde van Christus vir ons. En van daaruit word die beweging van die liefde voortgeplant, van binne na buite. Eers in die gemeente, daar het ons nou al die grootste deel gepraat, maar vervolgens ook daar buiten. En het is daarom goed om te weten dat die diakens, 4 keer per jaar uitreik naar buiten, of door middel van een skenking, of door middel van verschillende acties. Acties waarbij u hopelijk ook betrokken kan raken. En die dienstbaarheid begin in die gemeente, bij die huisgenote van die geloof, soos Paulus hulle noem, maar het stopt niet daar nie, dit kring uit naar ons omgeving. Broers en susters, u is vandaag gevraagd om namen op te geven van broeders wat geskik geacht wordt voor die ambt van ouderling of diaken. Die kerkraad wil u vragen om hierdie jaar in besonder na te denken oor broeders wat geskikte diakens kan wees. En dan kyk ons nie eers plek naar ouderdom nie. Ons denk ook niet, hoe hy was al ouderling, dus het sal een verlaging wees as ons hom nou voorstel as diaken. Ons denk ook niet, hij is nog jong, laat hom maar een paar jaar diaken wees, dan zal hij moeilijk gereed wees om ouderling te worden. En ons kyk naar die gaves wat die Heere geef vir die ambt van ouderling, en ons kyk naar die gaves wat die Heere geef vir die ambt van diaken. Twee selfstandige ambten, die ene is nie die helper of die assistent van die ander nie. Twee ambten, elkeen met sy eie werksveld, sy eie focus, zodat die feestvreugde in die gemeente van Christus kan groei en allemaal daarin kan deel. Denk daarom na oor broeders wat geskik is vir die ambt van diaken. Gelees maar 1 Timoteus 3. En denk na, by wie sien ek hierdie gaves? Wie is al reeds diakonaal, ook al is hy nog nie 'n diaken nie? Wie is al reeds diensbaar in die voetspore van die Here Jesus? Die kerkraad ontvang graag daardie name met motivering, zodat ons kan saamwerk om die ambt van die diaken in ere te herstel. Amen.